φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείτε και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Γιάννης Κωσταράκης. Κουφέτο με πικραμύγδαλο θα χαρακτήριζα την απόψινή μας εκπομπή, από την άποψη ότι θα ακούσουμε τραγούδια ευχάριστα, σάλσα όπως ακούτε, αλλά τα νοήματα των στίχων έχουν να κάνουν με κοινωνικές προεκτάσεις, με φιλετικές διακρίσεις και άλλα τέτοια. Έτσι δηλαδή όπως αρμόζουν στα λατινικά τραγούδια. Κοντά μας λοιπόν έχουμε σήμερα γι' αυτόν τον λόγο την ταλαντούχα χορεύτρια Σάλσα και όχι μόνο, θα μας βοηθήσει σε αυτή την ανάλυση, θα μας βοηθήσει να διεισδύσουμε ακόμα πιο βαθιά στο πετσί μας που λέμε από τις εμπειρίες της στο χώρο αλλά και από την κοινότητα εδώ στη χώρα μας, σε αυτό το είδος. Οπότε θα έχουμε και μια πολύ επικοδομητική κουβέντα. Είναι η Μαριελένα Κοσμοπούλου. Μαριελένα, καλώς όρισες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη, για την πρόταση αυτή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου που είμαι εδώ.
Και σε εμάς.
Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση που είπες, γιατί πραγματικά νομίζω εκφράζει πάρα πολύ καλά το τι θα πούμε σήμερα.
Έτσι ακριβώς. Αρχίζοντας λοιπόν με έναν πρόλογο για να απαντήσουμε και στο κοινό στο ερώτημα αν έχουμε μεγάλες ομοιότητες εμείς ως Έλληνες με λατινικές χώρες, αρκεί να μου επιτρέψεις, Μαρία Ελένα, να υπενθυμίσουμε ότι ιστορικά μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από την 4η Σταυροφορία, περίπου ήταν αυτό το 1204, ιδρύθηκαν στις ελληνικές περιοχές διάφορα κρατήδια με δυτικοευρωπαίους ηγεμόνες. Η παρουσία τότε των Λατίνων αρχικά προκάλεσε μια πολιτική αστάθεια αλλά και πολιτιστική υποβάθμιση. Παράλληλα, συνέβαλε όμως και καθοριστικά στην επέκταση των Οθωμανών στα Βαλκάνια. Οι συνέπειες αυτές της Λατινοκρατίας δεν ήταν μόνο αρνητικές. Ορισμένες λατινοκρατούμενες περιοχές μεταβλήθηκαν σε εστίες διάδοσης του πνεύματος, ενώ η παρουσία των Λατίνων κατακτητών βοήθησε τους Έλληνες να διαμορφώσουν μια εθνική συνείδηση. Πάντως υπήρξε καθοριστική για την ιστορική πορεία του νέου ελληνισμού. Άρα, Μαρία Λένα, έχουμε λόγους να λέμε ότι έχουμε κοινές ρίζες και συνήθειες, και κάπως έτσι ίσως εξηγείται τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχουμε γνωριστεί και εμείς μέσα από αυτό το χώρο. Υπάρχει μια έφεση, μια τάση να χορέψει κανείς λατινικούς χορούς, να συναναστραφεί με Λατίνους που μένουν εδώ στην Αθήνα, αλλά και όχι μόνο, έτσι δεν είναι?
Mm-hmm. Βλέπει ο κόσμος όλο και περισσότερο ότι εξελίσσεται αυτή η αγάπη για το χορό, για τη σάλσα, για το ότι εκφράζει αυτή την λατινοαμερικάνικη κουλτούρα, και είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Εγώ είμαι μέλος αυτής της κοινότητας εδώ και 6-7 χρόνια και πραγματικά μου έχει δώσει τόσα πολλά και μου έχει ανοίξει τόσο πολύ τους ορίζοντες σε νέο κόσμο, σε νέες γλώσσες, σε νέες μουσικές, σε νέες ιστορίες, και είναι τόσο όμορφο να το βλέπεις αυτό και να σου γεμίζει τη ζωή και να γίνεται μέρος. Και έχω κάνει τόσες φιλίες, έχω γνωρίσει τόσο κόσμο, είναι υπέροχο πραγματικά.
Και γνωρίζεις τόσο κόσμο που εγώ πιστεύω ότι δεν είναι, είναι ίσως το νούμερο ένα σε κοινωνική, έτσι, αποδοχή. Οποιοσδήποτε δηλαδή μπορεί να πλησιάσει μια κοπέλα για παράδειγμα και να τη ζητήσει να χορέψει. Mm. Πράγμα που σε μια καφετέρια, για παράδειγμα, που κοιτάει ο ένας τον άλλον και θέλει τόσο πολύ να του μιλήσει, αλλά δεν έχει τρόπο κτλ. Δεν ισχύει.
Πράγματι, είναι πολύ εύκολος τρόπος να κοινωνικοποιηθείς. Οι περισσότεροι μου φίλοι πλέον είναι από το χορό, το αγόρι μου είναι από το χορό. Είναι πραγματικά ένας τρόπος να ενωθείς με τον κόσμο και να επικοινωνήσεις. Πολύ
ωραίος. Το Ρεμπεγιόν, λοιπόν, που ακούσαμε, είναι ένα κομμάτι, ένα τραγούδι σάλσα που έγραψε και ερμήνευσε ο Κολομβιανός τραγουδιστής Τζόι Αρόγιο. Το τραγούδι αυτό αφηγείται την ιστορία ενός παντρεμένου ζευγαριού Αφρικανών, σκλάβων, στη Κολομβία τον 17ο αιώνα. Εδώ έχουμε έναν ιδιοκτήτη σκλάβων, ο οποίος κακοποιεί τη γυναίκα και ο σύζυγος την εκδικείται, ξεκινώντας έτσι μια εξέγερση. Το τραγούδι ήταν μια διεθνής επιτυχία. Εδώ μιλάμε λοιπόν για, όπως είπα και στην αρχή, κουφέτο με πικραμύγδαλο. Δηλαδή, ακούμε μια ζωντανή μουσική ευχάριστη. Όμως οι ιστορίες που κρύβονται συνήθως, επί το πλείστον δηλαδή, είναι τραγικές, θα έλεγα.
Ναι. Αυτό είναι κάτι πραγματικά που με έχει εντυπωσιάσει τη σάλσα. Εγώ μπήκα σε αυτό το χώρο και έχω χαρούμενη μουσική και ήμουνα, πάμε να γιορτάσουμε, πάμε να ευχαριστηθούμε. Και κάποια στιγμή μου ήρθε μια φλασιά και συνειδητοποίησα ότι αυτά τα τραγούδια λένε πολλές φορές μηνύματα πολύ, πολύ σκληρά, που έχουν προκύψει από την πραγματικότητα και από την ιστορία αυτών των λαών. Mm-hmm. Της Λατινικής Αμερικής, και πολλές φορές μιλάνε για πολύ δύσκολα πράγματα που πρέπει να ακουστούν, που πρέπει να υπάρχουν στην ιστορία και, και στην ανθρώπινη συνείδηση, να εμφανίζονται πολύ συχνά. Mm-hmm. Αυτό, ειδικά το τραγούδι που είναι από τον Τζο Αρόγιο, είναι πραγματικά ύμνος. Θεωρείται ύμνος και είναι ύμνος. Από τα πιο αναγνωρίσιμα. Δηλαδή, ο κόσμος το αναγνωρίζει πολύ εύκολα. Είχα ένα φίλο που μου έλεγε, που είχε επισκεφτεί την Κολομβία και μου έλεγε έχουν στήσει άγαλμα για τον Τζο Αρόγιο και για τη συνεισφορά του στη μουσική αυτή και στις ιστορίες που είπε και έγιναν γνωστές σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ όμορφο ότι αυτές οι ιστορίες ακούγονται και τις υμνούμε αυτόν τον τρόπο, ακόμα και με τη μουσική και το χορό.
Και να πούμε πάλι για ιστορικά δεδομένα ότι η δουλεία, για παράδειγμα στην Αφρική, όπως λέμε τώρα με την Μαριλένα, είναι ένα μείζον θέμα, όπου αντλήθηκε πολύ η θεματολογία στα τραγούδια που ακούμε. Ιστορικά, η ανακάλυψη της ανατολικής ακτής της Αφρικής, αλλά και η κατάκτηση της αποικιοποίηση της Αμερικής από τους Ευρωπαίους ήταν στα τέλη του 15ου αιώνα, δημιούργησε το δουλεμπόριο, αλλά και τις βίες μετακινήσεις πληθυσμών από την Αφρική στην Αμερική για περίπου 3 αιώνες. Εκεί ήταν κυρίως οι Πορτογάλοι, αλλά και οι Ισπανοί που κάλυπταν τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στις νέες χώρες, στην Αμερική δηλαδή, με τη μεταφορά Αφρικανών. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι.
Φυσικά, πάμε.
Ανακαώνα την καθεμπράση.
una india de raza cautiva, Anacaona de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, cómo lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Nenenenenana.
Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva.
Anacaona, india, india de raza cautiva, y Anacaona, de la región primitiva.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Είμαστε εδώ με τη Μαριλένα Κοσμοπούλου, μιλώντας για τα τραγούδια τα οποία προέρχονται από τη Λατινική Αμερική. Έχουν βαθιές ρίζες και συγγένειες εδώ πέρα με τις ελληνικές, όπως είπαμε στην αρχή, και αναλύουμε μαζί έτσι λίγο αυτό το κουφέτο με πικραμίγδαλο. Μου άρεσε αυτή η, νομίζω καλύπτει πλήρως όλη αυτή την τέτοια, οπότε συζητάμε. Ακούσαμε λοιπόν το Ανακαώνα, Μαριλένα, ένα από τα κλασικά τραγούδια του τραγουδιστή που ακούσαμε, του Τσέου Φελισιάνο. Η στίχη πρόκειται για μια σκληρή δολοφονία μιας βασίλισσας στα χέρια Ισπανών κατακτητών. Ήταν μια επαναστατική κραυγή για την ανεξαρτησία της Καραϊβικής. Ακούσαμε μάλλον τη φωνή του τραγουδιστή, ο οποίος ακούγαμε μάλλον και την οργή για τα δεινά της Ανακαώνα, αλλά και την οργή ενός τραγουδιστή που επιτέλους απελευθερώθηκε από τα ναρκωτικά. πάντα μέσα βέβαια βλέπουμε έτσι και την πικρία από διάφορες καταστάσεις όπως τα ναρκωτικά για παράδειγμα. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχε πάρα πολύ εκρηκτική έτσι, πώς το λένε, ανταπόκριση έτσι, στον κόσμο της σάλσας, ειδικά τη δεκαετία του 70 που ήταν η πιο, έτσι, πιο εκρηκτική τέτοια.
Πράγματι, δηλαδή θεωρώ ότι όπως είπαμε, μιλήσαμε πριν για την ιστορία των Αφρικανών που κατέληξαν ως δούλοι στην Αμερική και πώς αυτό επηρέασε μετά και την κουλτούρα της σάλσα και πώς αυτό το στοιχείο υπάρχει πολύ έντονο. Αντίστοιχα, έντονο υπάρχει και το στοιχείο για τις ιστορίες των Ιθαγενών. Η Ανακαόνα ήταν μια αρχηγός φυλής, είναι ένα σύμβολο των Ιθαγενών στην Καραϊβική. Και ο Τσεό Φιλισιάνο μίλησε πραγματικά με ένα πολύ όμορφο τρόπο για την ιστορία και μίλησε κιόλας για τη σημασία της μνήμης, το να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει και αυτή η μνήμη να επηρεάσει τις πράξεις μας στο σήμερα και πώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα μέρη, σε ένα καλύτερο μέλλον. Και θεωρώ είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχουμε υπόψη μας και τους Ιθαγενείς που έχουν υποφέρει πάρα πολύ και υποφέρουν ακόμα φυσικά.
Βέβαια, ισχύει αυτό το πράγμα. Ήθελα για να σε γνωρίσει και εσένα λίγο καλύτερα ο κόσμος, Μαριλένα, να μας πεις λιγάκι έτσι, λίγα λόγια για σένα. Πώς ξεκίνησες για παράδειγμα το χορό, πώς έφτασε αυτή η μουσική για πρώτη φορά στα αυτιά σου και πότε άρχισες να χορεύεις για πρώτη φορά?
Εγώ ασχολούμαι με το χορό από πολύ μικρή. Έχω περάσει, έχω κάνει πάρα πολλά είδη από μπαλέτο, από hip hop, από Latin ballroom κτλ. Και κάποια στιγμή έτυχε σε μια σχολή που ήμουν να ξεκινήσουν μαθήματα σάλσα από ένα πολύ αγαπητό ζευγάρι, τη Θεοδωρή και την Ηλέκτρα. Και να ξεκινήσω με αυτούς. Κατάφεραν πολύ άμεσα να μεταδώσουν αυτή τη χαρά που έχει η σάλσα μέσα της. Είναι απίστευτα μεταδοτική αυτή η μουσική που σε κάνει πραγματικά να θες τόσο πολύ να χορέψεις και μόνο που χορεύεις να σου δημιουργεί μια χαρά. Και ήταν πραγματικά εθιστικό όλο αυτό για μένα. Και ξεκίνησε πραγματικά έτσι. Μετά μπορώ να πω ότι εξελίχθηκε κάτι πολύ περισσότερο. Και γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ η συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Γιατί αυτή η σάλσα έχει μέσα της πραγματικά πολλή ιστορία.
Πολλά μηνύματα
ακριβώς. Και αυτά τα μηνύματα αξίζουν τόσο πολύ να τα ακούσεις, να τα μάθεις. Ο κόσμος είναι πραγματικά ένας τρόπος να συνδεθείς με αυτόν τον κόσμο από τη Λατινική Αμερική, με το οποίο, όπως είπες, έχουμε πάρα πολύ κοινά και στη ζωή και στην καθημερινότητα και στο πώς αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα και τη στάση υιοθετούμε προς τη ζωή. Οπότε έχει εξελιχθεί σε κάτι πέρα από το χορό. Έχει εξελιχθεί σε μια αγάπη για τη γλώσσα, σε μια αγάπη για τη μουσική, σε μια αγάπη για τις ιστορίες. Και είναι πραγματικά πολύ όμορφο.
Εμένα πάντα πάντως με εντυπωσίαζε πως, ας πούμε, κάποιος που παίρνει μια δυστυχία εκεί, ξέρω, στην Κούβα ή οπουδήποτε, μπορεί να γράψει ένα κομμάτι που να είναι χαρούμενο. Ναι. Είναι δύσκολο όταν είσαι δυστυχισμένος να γράψεις ένα χαρούμενο κομμάτι. Συνήθως γράφεις λίγο πιο ντεγκαντάλης πράγματα.
Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ξένο για μένα. Εγώ ακόμα, να σου πω λίγο, δεν έχω καταλάβει γιατί συμβαίνει αυτό. Πώς γίνεται να είναι τόσο χαρούμενη μουσική και το μήνυμα πολλές φορές να είναι τόσο θλιβερό. Και είναι κάτι που, να σου πω, με εντυπωσιάζει. Θέλω να μάθω περισσότερα γι' αυτό, γιατί είναι κάτι, μια διαφορετική ερμηνεία της χαράς, της θλίψης και τα πάντα.
Οπτική. Θα ακούσουμε και άλλα βέβαια τραγούδια με...
Μόνο θλιβερά σήμερα στην εκπομπή.
με πολλά μηνύματα, έτσι. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο.
Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre tibias, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda dar. Para no llorar ni morir por tu recuerdo, vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente. Aún no he podido superar perder. Me escapó y no dije, me arrepiento, lo siento, quise. quisiera escribir un libro para que no se me olvide lo vivido.
Ακούσαμε εδώ πέρα κάτι πολύ βαρύ, παρόλο που ήταν τόσο ευχάριστο. Ως ένα βαθμό λοιπόν είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με την απώλεια, ακόμα και αν κάποιες φορές δεν το συνειδητοποιούμε. Βιώνουμε την απώλεια όχι μόνο όταν πεθαίνει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, αλλά και όταν τελειώνει μια φιλική ερωτική σχέση, όταν αλλάζουμε εργασιακό περιβάλλον, όταν διανύουμε ένα μεταβατικό στάδιο της ζωής μας, όταν χάνουμε τα κατοικίδια μας, ήταν και πρόσφατο ένα δικό μου, όταν εγκαταλείπουμε τα όνειρα, τις ιδέες, τις φιλοδοξίες μας, ακόμα και όταν αποφασίσουμε να αλλάξουμε κάτι στον εαυτό μας με στόχο τη προσωπική εξέλιξη. Εδώ έχουμε όμως να κάνουμε με αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, Μαριλένα, το Φαμπρικάντο Φαντασίας, με το Τίτο Νιέβες, για μια ιστορία όπου στην πραγματικότητα έχει χάσει το γιο του.
Mm-hmm. Πράγματι, είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ακούσε ένα τραγούδι. Στην αρχή έχει ένα. Μοιάζει λίγο με σάλσα ρομάντικα. Σου δίνει ένα ταξιδεύουμε, δεν ξέρω. Ένα χορεύομαι το αγόρι μου, ερωτεύομαι. Και ακούς πραγματικά τι λέει ο στίχος και μιλάει για έναν άνθρωπο που έχει χάσει το γιο του. Και είναι εντυπωσιακό. Και αυτό που λέει το τραγούδι είναι ότι ζω δημιουργώντας φαντασιώσεις. Ζω μέσα στη φαντασιώση ότι θα σε αγκαλιάσω πάλι, θα σε κρατήσω στα χέρια μου, θα σου μιλήσω. Και είναι ένα μήνυμα πάλι πραγματικά πολύ ανθρώπινο. Πανανθρώπινο, θα έλεγε κανείς, το πώς. Πραγματικά ζεις έχοντας χάσει κάτι τόσο σπουδαίο από τη ζωή σου.
Καλά, εδώ το αντίστοιχο τραγούδι θα ήταν μέσα στα Τάρταρα, ας πούμε. Θα ήταν κανένα ζεμπέκικο, θα ήταν.
Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα τραγούδι που δεν σε κάνει να χαρείς πραγματικά πολύ. Και ίσως είναι και.
Και ίσως και είναι μια οπτική που μπορείς και να λίγο να ανέβεις, όχι να το ξεπεράσεις. Καμία περίπτωση δεν ξεπερνιέται κάτι τέτοιο, αλλά λέμε τουλάχιστον να ξαναμπεις στη ζωή, να ζήσεις όσο μπορείς. Μια ερώτηση τώρα για σένα. Και μάλιστα από έναν ομογενή εδώ που στέλνει και λέει: θέλει πολύ προπόνηση και πολύς χρόνος για να φτάσει κανείς σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Γιατί πολλές φορές ρωτάνε πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τη σάλσα, με το χορό, πόσο δύσκολο είναι. Και εσύ είσαι κατάλληλη για να το απαντήσεις.
Λοιπόν, αν είναι δύσκολο, θα πω καταρχάς ότι αυτός είναι ένας κοινωνικός χορός. Δημιουργήθηκε με κοινωνικό τρόπο, δεν δημιουργήθηκε με κάποιον δάσκαλο που είπε 1, 2, 3. Ξεκίνησε φυσικά, δηλαδή, από τον μπάριο, από τη γειτονιά. Οπότε στη βάση του είναι ένας χορός που μπορεί να χορεύει. Πώς πηγαίνουμε εμείς σε ένα πανηγύρι και χορεύουμε. Ακόμα και εντάξει, κάνουμε κάποια λαθάκια, yeah. αλλά μπαίνουμε και χορεύουμε και το χαιρόμαστε. Οπότε το πρώτο βήμα θεωρώ ότι είναι αυτό. Να τολμήσεις και να το δοκιμάσεις και να νιώσεις τη χαρά του χορού. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή πολλά και μαγαζιά στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα, όπου αυτό μπορείς να το κάνεις. Θεωρώ ότι μετά είναι σημαντικό να κάνεις κάποια μαθήματα, ώστε να αποκτήσεις κάπως λίγο τους κανόνες με τους οποίους επικοινωνείς. Που θεωρώ είναι πολύ σημαντικό να το έχεις για να προχωρήσεις και να νιώσεις και πιο άνετα χορεύοντας.
Αυτό γίνεται σε σύντομο, δηλαδή αυτό που ρωτάει το παιδί αυτό είναι ότι μπορεί να μάθει σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνει τουλάχιστον τα πρώτα βήματα, να χορέψει ένα πάρτι. Ή ναι. θέλει πολύ χώρο, πολύ χρόνο τέλος πάντων.
Θα σου απαντήσω. Εξαρτάται άμα είσαι leader ή follower. Δηλαδή, άμα είσαι αυτός που οδηγεί, συνήθως ο καβαλιέρος, τότε εκεί θέλει λίγο παραπάνω. Γιατί πρέπει να σκέφτεσαι τι φιγούρα θα κάνεις, πρέπει να έχεις λίγο εικόνα που είναι ο κόσμος γύρω σου για να μην χτυπάς, να μην δείχνεις τον κόσμο μπουνίδια και από εδώ και από εκεί. Η αλήθεια είναι για τους followers, συνήθως για τις δάμες, είναι πολύ πιο εύκολο να ακολουθούν. Και όντως, δηλαδή, μπορεί. Μια follower να πάει σε ένα πάρτι και αμέσως να νιώσει ότι χορεύει και ότι ευχαριστιέται. Υπάρχει λίγο αυτή η διαφορά. Για τους leader, πήγαινε λίγο παραπάνω σε μαθήματα για να νιώσετε η ίδια μια αυτοπεποίθηση. Αυτό. Γιατί θέλει μια αυτοπεποίθηση για να νιώσει ότι καθοδηγώ κάποιον σε ένα τραγούδι που πολλές φορές κρατάει και 7 λεπτά. Δηλαδή, αυτό είναι και μια προειδοποίηση, να ξέρεις ότι μπορεί να ξεκινήσει ένα τραγούδι που μπορεί να τελειώσει μετά από 7 λεπτά. Όπως
άρα, σε αυτά τα 7 λεπτά πρέπει να καταναλώσει όλες τις φιγούρες που έχει μάθει.
Πρέπει να είναι πολλές. Έχει δουλειά. Είναι δύσκολο, δεν λέω εγώ. Είναι δύσκολο, αλλά είναι και πανέμορφο πραγματικά. Γιατί μόλις το γνωρίσεις, είναι ένα ταξίδι που θα σε πάει πολύ μακριά.
Y al fin su campo en la nueva era, al fin su fin. Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Είμαστε εδώ με τη Μαρλένα Κοσποπούλου. Μιλάμε για τραγούδια έτσι λατινικής Αμερικής. Μιλάμε για τις ιστορίες που κρύβουν αυτά τα τραγούδια. Ακούσαμε το «Que Bonita Pantera», όπου έγινε ένας ανεπίσημος ύμνος για τον γκρουπ που το έλεγε. Είναι πλένα, είναι ένας ρυθμός από το Πουέρτο Ρίκο. Ένα λαϊκό είδος που βασίζεται στο call and response. Ακούσαμε δηλαδή να τους απευθύνει να τραγουδάνε και να παίρνουν το feedback πάλι πίσω από παιδιά που ακούσαμε μέσα, από διάφορα πράγματα. Και βέβαια επαναλαμβάνει ξανά και ξανά τις λέξεις «Τι όμορφη σημαία», «Τι όμορφη σημαία», η σημαία του Πουέρτο Ρίκο.
Πράγματι, γιατί αυτό δεν ξέρω αν είναι γνωστό σε πολύ κόσμο, αλλά έχει απογορευτεί η σημαία... Έτσι. Του Πουέρτο Ρίκο, να φαίνεται, μέχρι και το 1957 κάποια στιγμή. Mm-hmm. Οπότε ήταν πολύ, ήταν σύμβολο ανεξαρτησίας, ήταν μέρος της μάχης της του να υπάρξει ένα ανεξάρτητο Πουέρτο Ρίκο. Mm. Και φυσικά ο κόσμος από το Πουέρτο Ρίκο που είχε μεταναστεύσει και που είχε πάει στη Νέα Υόρκη και επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό την σάλσα σκηνή, είχε εμπλακεί πάρα πολύ με διάφορα κινήματα, μεταξύ άλλου και αυτού που καλούσε και την ανεξαρτησία του Πουέρτο Ρίκο. Και είναι πολύ όμορφο να βλέπουμε ότι τραγούδια έχουν και ένα μαχητικό, ένα παραστατικό περιεχόμενο.
Ήταν ανατρεπτικό κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Πολύ ανατρεπτικό για την εποχή εκεί πέρα. Εδώ πέρα να πούμε ότι, ας πούμε, το 1970 που ήταν η χρυσή εποχή της σάλσα, υπήρχε έτσι μια γροθιά στον αέρα που θα λέγαμε. Η σκληρή Λάτιν χορευτική μουσική που έβγαινε από την πόλη της Νέας Υόρκης ανέπτυξε ένα άγριο μήνυμα που τέριαζε με το μουσικό της πλεονέκτημα. Εκεί πέρα η νέα μουσική κυκλοφόρησε, αφορούσε την ενδυνάμωση του Πουέρτο Ρίκο, είτε διακριτικά είτε φανερά, αλλά η πολιτική ζέση που έπληξε τη σάλσα δεν προέκυψε από μια μαχητική ομάδα τότε ακτιβιστών από το Πουέρτο Ρίκο. Και πραγματικά έγινε μια στροφή πριν γίνει της μόδας η σάλσα, να γίνουν ριζοσπαστικά πράγματα. Κάποιοι νεαροί λόρδοι χρησιμοποιούσαν τη μουσική για επαναστατικούς σκοπούς. Πολλές ιστορίες μαζεμένες.
Πράγματι. Και πολύ όμορφες ιστορίες.
Και πολύ όμορφες ιστορίες, οι οποίες έχουν μέσα αγώνα, δάκρυα, αίμα.
Την προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο.
Σωστά. Σωστά. Και βέβαια θα δούμε κι άλλα που αφορούν άλλα θέματα και κοινωνικά επίσης, όπως είναι η κακοποίηση των γυναικών και διάφορα άλλα. Πάμε να ακούσουμε άλλο κομμάτι.
Presidente, si yo fuera un presidente, no hubiera... existieran fuerzas armadas, las guerras se acabarían, los muchachos regresaran a casa donde pertenecen. Presidente, si yo fuera un presidente, se acabaría la milicia, los taxes se bajarían, ese dinero se usara para el bien de la comunidad.
Μάλιστα, ήταν ένα έτσι πολύ δυναμικό κομμάτι. Θα μας εξηγήσεις, Μαριλένα, τι ακριβώς έτσι ακούσαμε.
Ναι, χαίρομαι που σε έχω και δίπλα στο στούντιο και παίζεις όλους τους ρυθμούς και είναι πολύ εντυπωσιακό. Έχω ένα δεύτερο σοου εγώ που δυστυχώς εσείς δεν μπορείτε να το έχετε.
Κρίμα, κρίμα που δεν το βλέπουμε.
Πραγματικά. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λεγόταν Presidente Dante.
Presidente, ο πρόεδρος, έτσι.
Πρόεδρος, ακριβώς. Και λέει στην ουσία τι θα έκανα εγώ άμα ήμουν πρόεδρος. Ήταν πάλι ένα τραγούδι που βγήκε γύρω στην εκεί τη δεκαετία του 70. Και εδώ βλέπουμε ένα πάρα πολύ έντονο αντιπολεμικό μήνυμα που φαίνεται ήταν επηρεασμένο και από εκείνη την εποχή που γινόταν πόλεμο στο Βιετνάμ.
Ο ψυχρός
πόλεμος, ακριβώς. Και μιλάει για μια κατάργηση των ενόπλων δυνάμεων, ότι θα σταματούσαν όλοι οι πόλεμοι άμα εγώ ήμουν πρόεδρος. Όπως όλα τα χρήματα θα πηγαίνανε στην κοινότητα και για το καλό της κοινότητας. Βλέπουμε δηλαδή κάποια μηνύματα με τόσο έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και με το οποίο θα μπορούσε να ταυτιστεί οποιοδήποτε, να έχουν ένα τόσο
έντονο μήνυμα.
Ακριβώς. Είναι πραγματικά πολύ. Δηλαδή, εμένα με εντυπωσιάζει, να σου πω την αλήθεια, γιατί όντας χορεύτρια και βλέποντας το από τη χορευτική πλευρά, συνήθως ακούς μια μουσική, λες, ωραία μουσική, θέλω να τη χορέψω. Και μετά μπαίνει το δεύτερο μέρος που είναι ο στίχος και τι λέει, και σου δίνει ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο για να δημιουργήσεις.
Background.
Ναι. Και είναι πολύ όμορφο να το βλέπεις αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, Μαριλένα, εσύ ως μια χορεύτρια, η οποία τώρα έχει αρκετά χρόνια που χορεύεις, έτσι δεν είναι?
Ναι,
έχεις,
ναι,
περάσει από αυτά τα στάδια που εσύ ίδια περιγράφεις. Ακούνε όλοι σαν και σένα τους στίχους όταν χορεύουνε? Δηλαδή έχεις παρατηρήσει, ας πούμε, κάποιος, ας πούμε, όταν κάνει μια χορευτική φιγούρα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να χτυπιέται ενώ το κομμάτι είναι ήρεμο? Αυτό βέβαια πάει και σε άλλα, στα musicality και τα λοιπά. Αλλά έχεις δει κόσμο που να ασχολείται?
Θα σου πω. Είναι κάτι δύσκολο, γιατί είμαστε στην Ελλάδα προφανέστατα.
Πρέπει να ξέρεις Ισπανικά.
Πρέπει να ξέρεις Ισπανικά. Ναι. Και εγώ προσωπικά δεν ξέρω Ισπανικά. Δηλαδή, λίγο καταλαβαίνω, επειδή έχω γνώσεις γαλλικών και ιταλικών. Αλλά θέλει, θέλει ένα ενδιαφέρον παραπάνω, να επενδύσεις λίγο παραπάνω, να ψάξεις τους στίχους. Πολλοί στίχοι δεν υπάρχουν κιόλας, γιατί είναι Ισπανικά τραγούδια. Οπότε θέλει μια επένδυση. Θεωρώ ότι ο κόσμος, προφανέστατα, όταν ξεκινάς, είναι δύσκολο να κάνεις μια διάκριση. Καταρχάς και με το musicality που αναφέρεις, δηλαδή με το τι παίζει. Συνήθως, επειδή πας λίγο μηχανικά, με αυτά που ξέρεις, έχεις και το άγχος ότι πρέπει να χορέψω, δεν μπορείς να σκεφτείς και το έξτρα κομμάτι του, τι παίζει μουσική τώρα, δηλαδή δεν φτάνει που μετράς και τα καταφέρνεις, ξέρεις, είναι ένα παραπάνω βάρος.
Γελάω γιατί είχα σκεφτεί ένα παράδειγμα, ότι ήταν μια τραγουδίστρια η οποία έλεγε το «Je suis malade», ας πούμε, και γέλαγε.
Ναι,
και πάει κάποιο που ήξερε γαλλικά και τη λέει: «Μη γελάς», λέει. Τα λόγια λένε ότι
είσαι άρρωστη.
<άρρωστιες.
laughs> Ναι, ναι.
Αυτό περιγράφει.
Σε ευχαριστώ, και αυτό είναι μια πολύ ραπάσα για μένα και για κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί πολλά τραγούδια έχουν και ένα μήνυμα το οποίο θεωρώ είτε πρέπει να ακούγεται είτε δεν πρέπει πολύ να ακούγεται.
Θα πρέπει κάποιο να ακούσει, ας πούμε. Λέει, άμα ενδιαφερθεί λίγο παραπάνω, να ακούσει και τι λένε τα κομμάτια. Γιατί αυτό δεν επηρεάζει και το χορό. Δηλαδή αρχίζει και χορεύει πιο. Είσαι πιο μέσα.
Είτε ερμηνεύεις το τραγούδι, ερμηνεύεις το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο αυτό. Και για να σου πω ένα αντίστοιχο παράδειγμα, σαν αυτό που είπες εσύ, υπάρχει ένα τραγούδι στη σάλσα που λέγεται «Μάλα μου χέρ». Και αυτό λέει το ρεφρέν «Μάλα μου χέρ, μάλα μου χέρ, μάλα μου χέρ, νοτιένε κορασόν, μάταλα, μάταλα, μάταλα». Που σημαίνει στην ουσία: «Η κακιά η γυναίκα δεν έχει καρδιά, σκότωσέ την». Γιατί είναι ένας που τον έχει απατήσει η γυναίκα του. Και πάλι αυτό το τραγούδι είναι όπως αυτά που έχετε ακούσει και όλοι εσείς ακροατές τόση ώρα, χαρούμενα στον ήχο. Ο κόσμος, ακούμε και μάταλα, λέμε Κρήτη, μάταλα, μάταλα, μάταλα. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη χαρά στον κόσμο κάθε φορά που παίζει αυτό το τραγούδι. Μέχρι που εγώ συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι το μάταλα σημαίνει ασκοτωσέντινα. Και λέω: «Όπα, όπα, παιδιά, δεν πρέπει να χαιρόμαστε τόσο πολύ με ένα τραγούδι που λέει μάταλα. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα
αυτό
όριο».
Αυτό όμως είναι μια έκφραση. Γιατί πολλές φορές τα ισπανικά δεν είναι κυριολεκτούνες στις εκφράσεις.
Ναι, κοίτα, εγώ το έχω. Επειδή αυτό το τραγούδι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, είχα κάτσει και το συζήτησα με πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει φυσικά ένα μεγάλο μέρος.
Αδιαφόρησε για αυτήν, ας πούμε.
Πολλοί αδιαφορούν τη συζήτηση. Ναι. Άλλοι μου λένε ότι ξέρει, δεν είναι σκοτωσέντινα, είναι ξεχασέτινα. Αλλά θέλω να σου πω, εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση, γιατί φάση ποτέ δεν έχω πει θα τον σκοτώσω και ενώ θα τον ξεχάσω για έναν.
Σωστό αυτό. Αυτό. Υπάρχουν και αντίστοιχα ελληνικά τραγούδια, νομίζω.
Είμαι σίγουρη, και στα ρεμπέτικα πολύ υπάρχει αυτό.
Ακούσα κάτι τέτοιο.
Ακριβώς, ακριβώς. Που βέβαια εντάξει, τώρα ειδικά πλέον και στο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε τη σήμερα ημέρα, που πλέον αναγνωρίζουμε και τη γενοκτονία και τι είναι αυτό σαν, και σαν πράξη και σαν φαινόμενο, θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για το τι μουσική ακούγεται και τι μηνύματα περνάει η μουσική που ακούγεται. Φοράς, έχει ξεκινήσει, δεν την ξεκινήσω εγώ. Ναι. Εγώ την ανοίγω λίγο παραπάνω στο χώρο και στην κοινότητα της σάλσα μουσικής, ας πούμε. Mm-hmm. Προσπαθώ, δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε την επόμενη θεματολογία, για να δούμε τι είναι.
Conciencia latino, no la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Pretendes recoger, siembra. Si pretendes cosechar, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás.
semilla.
Así serán los frutos que
Ακούσαμε το Σιέμπρα, το οποίο δεν ήταν απλώς μια κριτική και εμπορική επιτυχία. Πούλησε εκατομμύρια παγκοσμίως. Θα παρέμενε το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις της λατινικής μουσικής για δεκαετίες μετά την αρχική του κυκλοφορία. Κάποιος λόγος βέβαια, Μαριλένα, θα υπάρχει. Ήταν ένα κοινωνικό, έτσι, με ανθρωπιστικά μηνύματα. Να και ένα αισιόδοξο κομμάτι επιτέλους. Δεν μιλάει για... βαρβαρότητες, ναι.
Πράγματι, πράγματι. Αυτός ο δίσκος είναι από τον Willy Colon και τον Urban Plades. Είναι ίσως οι μεγάλες μου αγάπες της σάλσα μουσικής. Ο Willy Colon παίζει το τρομπόνι και είναι πραγματικά υπέροχος ο ήχος και θεωρείται πολύ χαρακτηριστικός σε όλα τα τραγούδια. Και ο Urban Plades ταυτίζομαι και λίγο με αυτόν, εν μέρη, ας πούμε. Γιατί είναι, ο ίδιος είχε σπουδάσει νομική. Είχε ασκήσει και λίγο το επάγγελμα του δικηγόρου, αλλά το παράτησε, πάει τελείως όλα, και έφυγε και πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί δούλεψε, σκεφτείτε, στο mail room της Φάνια, που ήταν η μεγάλη δισκογραφική που δημιούργησε όλα αυτά τα τραγούδια. Και σιγά σιγά ανέβηκε και δημιούργησε πραγματικά πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και το πιο βασικό ήταν ότι ο στίχος είχε πολύ έντονο κοινωνικό περιεχόμενο. Ο ίδιος θεωρούσε ότι δεν ήθελε να δημιουργήσει απλά μουσική που να είναι για ρομάτζα. Ήθελε να δημιουργήσει κάτι που θα αφυπνίσει το λαό, τον λατινοαμερικάνικο στο σύνολο του λαό. Έτσι. Έχει τραγούδια που αναφέρει μία-μία τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και λέει «Πρεζέντε». Δηλαδή, ξέρω εγώ, Κολούμπια, πρεζέντε. Βενεζουέλα, πρεζέντε. Για να δείξει αυτό το μήνυμα ότι είμαστε όλοι ένα, υπάρχουν κοινά και πάμε να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο. Το συγκεκριμένο τραγούδι έλεγε ότι σπείρεις σταθερήσεις και πρόσεξε να σπείρεις κάτι όμορφο, να σπείρεις αγάπη, να σπείρεις συμπόνια, κατανόηση, και είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Πολύ. Γενικά αυτός ο δίσκος είναι τραγούδι το τραγούδι. Είναι
οπότε καλά κάναμε που το βάλαμε στο τέλος, να υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα μέσα όλα αυτά. Και είδες ότι πόσο εύκολα πέρασε η ώρα.
Πραγματικά.
Είναι μια μουσική που ξεχνάς τον χρόνο.
Ήθελα λίγο ακόμα. Ελπίζω οι ακροατές να πείτε κάτι και να ξανάρθω.
Γιατί να μην ξανάρθεις, όποτε θέλεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
Και εμείς ευχαριστούμε Μαριλένα Κοσμοπούλου που ήταν έτσι στην ανάλυση χορεύτρια, φοβερή χορεύτρια, άμα τη δείτε, τη σάλσα μουσικής. Κάπου εδώ δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο χορευτικό βράδυ, να ακούτε σάλσα, να ακούτε ωραία μουσική. Γεια σας.
Él no está conmigo. Estamos todos heridos con la muerte de mi querido hermano. Dios, quítame este dolor. Hoy yo sé que yo no tengo que vivir de esa manera en la calle perdido. Solo por hoy yo no quiero beber, no me quiero endrogar. No quiero morir, yo lo que quiero es vivir. Nuestros familiares, tanto que han sufrido, su dolor es incomparable. Familia, yo sé que aquí todo por hoy.